الله الرحمن الرحيم وبدا برامج كوريق وركا افر لباتن كثارات هدلتني مقالد المقدسو
كما قال موجود درين كبلشد دلسن راديو بعد دبلو بي اي دنا انو جنجيرين معلومات دمستران مرتي هي مددال مقصود اتكون نقطه دلسن راديو وربهين دحدحاده او دغيسمودا
فقر هناك ساحب يلهب وضبطه وقوه ويني عاو برامج كوري كان قصوا قانتو نانو حاقب كان نقود هنا سوماليا يا كقدبتين عبر عيد وجه كواد كوبرسة دالدة برشدة بريقة أفريكا وانا ننسو قبضونا ساحب يلهب وضبطه كلو حاقب كالوزارها سوماليا حمس عبد بري يا ما انت كور ماريتاليس كعين كبوليس كسوماليا دنا كور المركز الوحف وجن يا امان كدالك كاو ولا يا شي سراكيش يا قباه كلا الدوين اي تلسيد عينك هذا الوجه ده مقدون تانو حاكلو ننسو قبضونا xilibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaaliya wadanka Itoobiya ayaa markaas u geeray israsaasayn kan cadeyn airport-ka magaalada Jigjiga dawati xilibaandaas waan in soo gudbinaa madaxweynaha maamulkaasi ee Soomaali galbeedna maxuu kiri hadal qoraal uu ku soo saaray ayaa in soo gudbinaa qodobada kale waxa qayb ka noqon doona wararka ugu dambeeyay shir looga hadlay amniga gobolka Hiiraan iyo xoojinta duulanka ka dhanka Al-Shabaab ee gobolkaas ayaa waxa lagu qabtay magaaladaasi aan raadi degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan faafayn ugu dambeeyay ayaa maqla doontaan waxa kale oo in soo gudbada dawladda Soomaaliya ayaa faafayn dheerada ka bixisay ogol ciidanka xoog dalka oo kaashanay dadka deegaanka ay kula wareegeen deegaan lagu magacaabo qayb ee gobolka Galgaduud ka tirsan afayeenka wasaaradda kaashanayga Soomaaliya oo warbixinada ugu dambeeyay ka hadlay ayaa maqla doontaan qodobada kale waxa qayb ka mid ah madaxweynaha Puntland ayaa maanta dhaafray kala fadhiga kontoni kuwaad ee golaha wakiilada maamulkaasi Puntland oo ka hadlay arrimaha ku saabsan dagaalka dhanka Al-Shabaab oo maqla doontaan waxaan ku koonfur galbeed wuxuu dhankiisa maanta furay qorshaha waxbarashada koonfur galbeed ee Soomaaliya 2022-2026 qobaas iyo xisoo karraa barnaamijka wareega ayaa ku dhigay sidoontaan saaxiibyal Cabdiab Cabdiqaadir iyo Farsamaan ayaa ku soo dhawaada mar kale
Soomaaliya waa digniin kama dambaysheed dariiqii la soo maray hadaan dib uga faaloodo intii aad dagaaladan wadeen dirirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dalacay darajo yaa qaatay yaa dantu lahaa gaadhay oo dib u shalaynaynin wuxuu dumiyay mooyi ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyay dambi inaan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uu joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa dalacdo hubiyay dafiraadimo taale hadhow yaa istaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa ka soo qaadan doqka sabab khasaare inuu nahay labada daaroodi inaga isuleeynaa ajnabi uma tacwoonayn hooyada waxa dili ninkay dihatay weeyaan dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinay santa reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraanisteen oo qudhmiyay garashnoodi
balan habeen wanaagsan yahay hawlka barnaamijka wareega ee tigisna tan qabow oo barnaamijka aan ku dhigayna Soomaaliya ayaa ku gudbtay wajiga ama baraacida wajiga kubad ee kubeerista dalada wajiga bariga Afrika waxaana Soomaaliya xasan Sheikh Maxamuud oo dardargelinaya qorshaha kamid noqoshada dalada bulshada bariga Afrika ma yahay taqriinka ku qabilay xogyaha guud ee dalada bulshada bariga Afrika Peter Masik waxaana xogyaha la wadaagay sida ay Soomaaliya ugu go'an tahay Ministerka dhammaanba habraacyada muhiimka ee markaas kimid kamid noqoshada dowladaha markaas ugu bahoobay daladan ayaa faray in 12 bilood ee soo socota lagu soo gabagabeeyo qorshahaasi ganacsada Soomaaliyeed ee fursad ay ugu helaan ka qayb qaadashada horumarka dhaqaale iyo isdhexgalka bulshada gobolka Bariga Afrika. Dhankiisa xogaha guud ee dalada Bariga Afrika oo Soomaaliya ayaa ku bogaday dadaalada xoogga ee markaas u goshay inay ka qayb noqdaan ama ka qayb noqdaan hadalana madaxweynaha ayaa waxa uu markaasi ansixinta codsiga dowladda Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa xoojinaya baadhir hanaanka ansixinta codsiga dowladda Soomaaliya ayaa soo bandhigay fursada dhaqaale iyo bulsho ee markaas ay ku tilmaamayeen shacabka Soomaaliyeed iyo doorka xoogan ay ka qaadanayaan karaan horumarka daladan iyo saameynta horumarneed ee markaasi ku leeyihiin ama ay ku yeelan karaanba gobolka Geeska Afrika.
Aniga oo ku hadlaya afka madaxweynaha iyo dowladda Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha, waxaan soo dhaweynaynaa Secretary Generalka EAC oo ah isbahaysiga East Africa oo 7 waddan ka mid yihiin Soomaaliyana ay rabto inay ku biirto. Waxaan ku faraxsannahay in delegationka iyo Secretary Generalku ay maanta noo yimaadaan oo bilowgii ah sidii Soomaaliya ay u noqon lahayd ka mid noqon lahayd hay-adda EAC. Waan soo dhaweynaynaa walaalkay Peter, waan shaqaynaynaa insha Allah wax fiican baan u keeni doonaa dadka Soomaalida iyo dowladda Soomaalidaba. Aad baad u mahadsantihiin.
Thank you very much. My name is Peter Mathuki, Secretary General to the East African Community. First of all, I'm very happy to be in Mogadishu. This is home. I'm happy to be at home here in Mogadishu in Somalia, joining my brothers and sisters in Somalia. I came here on the invitation of His Excellency the President, His Excellency Hassan Mahmoud, who came to invite us, and I conveyed the decision of the heads of states of the East African Community, presidents of other countries of East Africa, confirming that they are ready to receive Somalia as a full member of the East African Community. And so I thank the President for appointing a special envoy of the East African Community who is here with me, and he has already visited Arusha to find out the steps that needs to be taken. And the first step was here, coming here, and I'm here representing the entire community. We have now started the discussion on the process or on the roadmap of admitting Somalia to become a full member of the East African Community. And there's a very strong political goodwill coming from His Excellency the President and this entire delegation and cabinet and the team committed for Somalia to join the East African Community. Somalia is an important country for East African Community because we share the same culture, we share the same values. The people of Somalia are already in all the East African countries. They're in Kenya, they're in Tanzania, they're in Uganda. So it is natural for Somalia to join and become a full member of the East African Community. The next stage will be now forming groups, technical groups, which will be under the guidance of the special envoy to ensure that we do the verification. And verification is to ensure that whether the preparedness of Somalia to join the community. And then after that, we shall negotiate to see at what point Somalia would want to join the community. And then thereafter, we shall now have Somalia now join the East African Community as a full member. Already the President has directed that we must do this within the next 12 months, latest. And the special envoy is very committed. And we are going to work together to ensure that now Somalia, before the next 12 months, is a full member of the East African Community. The people of Somalia will benefit from being the members of East African Community because they'll be able to move freely in any of the countries of East Africa to do business, but also to look for jobs and for opportunities. Secondly, Somalia will be able to provide gateway for all the goods coming from other countries to the rest of the world. And Somalia will be a key country where we shall be looking at using it as a gateway. Thirdly, we shall be able to work together in any of the challenges Somalia is facing, economic or security, to ensure that we all work together to make sure that all the countries of East Africa remain peaceful and secure. And the fourth thing is to support all of us working to support Somalia and the people of Somalia and to embrace them as our brothers and sisters so that they can become economically very strong, they can become economically competitive in the world, and they can be able now to use the wisdom.
dhinaca kale wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamis cabdibare oo kormeeritayska ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa kulan lagu xoojinaya ammaanka dalka la yeeshay saraakiisha iyo qeybaha kala duwan ee dalisada ciidanka. Wasaaraha oo xusay ahmiyadda ciidanka booliiska u leeyihiin nabadda iyo isdhexgalka bulshada ayaa kula dardaarmay saraakiisha ula kulmay inay markaasi la xoojiyo ammaanka xilligan ay socdaan howlgallada markaasi ka dhanka al-shabaab, maadaama buuri ay isku dayaan inay dhibaatada ka shacabka soomaaliyeed. Waakan wasaaraha xamis cabdibare.
waxaan ognahay ahmiyadda booliis uu leeyahay meeshu rabaha joogo. Hay-addan waxay u dhexaad u tahay bulshooyinka casriga ee adduunka ku nool noloshooda qaybaheeda kalan oo dhan ayay halbowle ama ududhexaad yihiin. Meel kasta oo hay-ad dowladeed ay ka shaqeyso waxay links la leedahay toos ah ciidanka Soomaaliyeed. Waa ciidan la-aantiis aysan adag tahay inay shaqeeyaan, sida adduunka oo dhanna ay ka tahay oo sidaas ama horumar ha noqoto xataa amniga ka sokow arrimaha bulshada, arrimaha horumarka, arrimaha dhaqaalaha, infrastructureska, meel aanan links toosa kala lahayn oo aan booliisku aysan pace u ahayn ma jirto. Sidaa darteed waxaa la oran karaa qalbiga ama wadnaha ummadda, haddii uu qalbigu xumaadana jirka inta kaloo dhan way xumaanaysa, haddii uu fiicnaadana inta kaloo dhan way fiicnaanaysa. Marka booliisku haddii uu fiicnaadana waddanku wuu fiicnaanaya, haddii booliisku xumaadana waddanku wuu xumaanaya. Ahmiyadda intaas leeg ay booliiska ama hay-addani ay u leedahay qaranka. Dalkeenu hadda wuxuu ku jiraa xaalad ka duwan saddex bilood ka hor siduu ahaa, ka bedelan yahay. Waxaan ku jirnaa xaalad dagaal lagu jirana idinka yaqaanaa dhaqanka dagaalku leeyahay. Waxa ugu horeeya oo la rabo waxa waaye waa isbedel guud, isbedel shaqsi maaha oo qof lagu bedelay macnaheedu maaha, laakiin waxa waaye behaviorkii, dhaqankii dadka, hadday tahay bulshada caadiga ee shacabka kow ka yihiin ciidamada amnigu, waxaa laga rabaa isbedel madaxa maskaxda ah iyo isbedel shaqada iyo isbedel mas-uuliyadda laysa saaray intay la-eg tahay, isbedel adkaysiga kulli isbedel baa la rabaa oo dabiya dacal ah ayaa la rabaa. Saacadaha la shaqayn jiray sidii way ka ma noqon karaan, nasashadii faraha badnayd iyo intii la heli jiray lama helayo, dulqaadku intii uu ka badnaan doonaa, sabirka badnaan doonaa, isuluujiska iyo isla xisaabtanku intii way ka badnaan doontaa, hufnaanta intii way ka badnaan doontaa. Sideedaba waxaan rabnaa isbedel rasmi ah shacabku si aan ahayn loo dhan ama shibir ha ahaadaano ama kuwo kale ha ahaadaan, waxaa la rabaa isbedel guud ayaa laga rabaa dhammaanteen ciidamada booliiska, isbedelkaas inuu si xoog looga muuqdo. Dagaal baan ku jirnaa, cadow aad muddo dheer haysteen, laakiin laga yaabo mar farabadan laysu ilbalacleynayo. Faacas aan ku jirnay waa kabaleyn noocii neutralka ahaa ee shacabka iyo dowladdu hay-adeeda kale ay ku socdeen, oo ah dagaalka inay ku jiraan keliya ciidamada keliya ama booliis ahaadaan ama military ahaadaan ama qeybaha kala duwan mas-uul ahaadaan keligood inay dagaal ku jiraan. Laakiin wasiiradu inaysan ku jirin, agaasimayaasha ku jirin, dowladdu ku jirin, oo inta la galo taas waxaan rabnaa inay bedelanto totally. Wayna bedelantay xukuumadda wadogti, oo xukuumaddu ayagaa dagaalka safka hore ku jira. Mas-uuliyadda marka ciidanka booliiska saarani waxay tahay shaqadoodii shaqo ka ballaaran oo ka duwan oo ka adag ayay hayaan, taasaana laga rabaa hadda inay qabtaan. Booliisku shaqooyin buu leeyahay, waa la yaqaanaa, crimeka ula dirira waa la yaqaanaa, si uu dhaqanaa rarka ku kaculsina saar. Waxaan idinku bishaaraynayaa tii hore waa ka idin sheegay keligiin baad ku haydeen, hadda waxaa idinla socdo oo aan xukuumadda mas-uuliyaddeeda tahay abtun idinla socdo, taas annaga ka shaqeynayn. Waxaa kaloo laydinka rabaa oo muhiim ah, kii gudaha magaalada oo midkaan hadda rabo inaan aad runtii aan focuska u saarna, nimankii waa ogtihiin dagaal culus baa lagula jiraa, waa soo jabeen, dhib badan baa haysta. Waxaan rabnaa magaaladan in la hurgufo sababta, marka la hurgufo magaalada waa in la hurgufaa, in la hurgufo cayayaan ka daataan wax oo dhan daataan banaanka lasoo dhigaa la rabaa. Waxaan rabnaa muddo kooban in jidadka xiran oo dhan la qaado oo la furo jidadka. Waxaan rabnaa muddo kooban magaalada in dadku meeshay rabaan ay degi karaan.
barnaamijka wareega ayaa dhegeysanaysaan. Markana dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay ogole ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya dadka deegaanka, ayaa maanta kula wareegay deegaanka lagu magacaabo Qaayib ee gobolka Galgaduud ka tirsan, iyo howlgaladii ugu dambeeyey ee laga sameeyey gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya Jenaraal Cabdulaahi Cali Caanood ayaa ka warbixiyey.
Alxamdulilaahi sanaa lillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wa aalihi wasaxbihi wasalam. Waxaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagaynaa howlgallo ballaaran oo maalmaha ay ogaayeen inay ka socdeen dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle. Waxaa maanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo xoogga waddaniga ah geesiyaasha ah oo hubaysan ay la wareegeen deegaanka Qaayib. Qaayib waa tuulo aad u weyn oo maxkamadu ahayd Al-Shabaab oo ay dadka uga yeeri jireen gobolka Mudug iyo gobolka Galgaduud. Degmadaas iyo deegaankaas waxay burburiyeen ceelashii biyaha, waxay barakiciyeen dadkii deganaa, waxay gubeen oo ayadan dhulka dhigeen anteeradii Hormuud oo dadku isgaarsiinta u adeegsan jiray. Howlgalkaas maanta dhacay waxaa ka horreeya howlgalladii ku xigay erfeeyey cadowga sida deegaanka Qalaanqal, Dhisiq, Shurufle, Dhuumoodle, Caliweyd, Meygaagduub iyo waxay la mid ah. Cadowgu ummadda Soomaaliyeed waxaa maanta ku socda howlgal ballaaran, waa iska kaabsanayaan shacabka Soomaaliyeed iyo dhalinyaradooda xoogooda hubaysan iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan rajaynaynaa insha Allahu tacaala dhowaan in guulo ballaaran laga gaaro. Sidaas oo kale, gobolka Hiiraan waxaa shalay ka dhacay dagaal, wuxuuna ka dhacay tuulada deegaanka la yiraahdo Moore Eri iyo Qarfo. Waa laba deegaan oo ay cadowgu shalay haysteen, ilaa iyo lix xubnood oo cadowga ahaa lagu dilay, ciidankeena nin ka mid ah ku dhaawacmay, ka ayagana guul baa laga gaaray. Waa deegaanka Muqorkori oo waddada u baxda dhanka Aadan Yabaal, oo ay ugu talagaleen inaan xiriirka Aadan Yabaal iyo Muqorkori la kala jaro, ama Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe in la kala gooyo. Halkaasna guul aad u ballaaran baa laga soo gaaray. Dhanka Shabeellada Dhexe, howlgalladii ka socsocday ee burburinta jiidaha xooggan ee cadowga masaajid Cali Guduud, duqayntii iyo burburintii baa ku socota jiidaha cadowga deegaankaas. Masaajid Cali Guduud waxay u tahay intay Hirshabeelle ka haystaan, waana meeshii ay ka qaadan jireen canshuurta ee isugu xiri jirtay gobolka Banaadir, gobolka Shabeellada Dhexe iyo gobolka Galgaduud. Halkaas burburin xoog badan baa ku socota, walina duqayntu way ku socotaa. Duqayntaasi waxaa hoggaaminayay ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka nabadsugida Soomaaliyeed, sida uu noogu sheegay horey wasiirka xogeenkeena wasaaradda warfaafinta.
Simanay saxarlay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugan lahayn saaxiibigaho
salka waan dhigtay haye barsooda
super sign maqashe sanacadood ma taqaan
sadar ku muuqda uma baahna su'aalo super sign tayadooda Soomaala u codaysay
ma shumalahay ma aane macnaha adiga u yeelay
suuradaad fahmayso iyo sawir aad u qurxoon daabacadii u sareysay super sign baad ka heshaa
inagoo kala saarin ama aan kala soocin super sign shaqadooda Soomaalida u riyaaqday
shirkada super sign waxa aan ku yihiin astaanta sare ee daabacada iyo xayisimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stickerska qoraalka sawirada iyo daabacada funaanadaha iyo koofiyadaha samaxiga sida video iyo graphic design sida biir uga hel tabeelayaasha xayisimaha magaalada sameynta harfaha 3D ee nalalka bixiya daabacada hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadeynta gawaarida super sign oo kula diyaar ah astaanta sare ee daabacada iyo xayis almukarama ka soo horjeedka immigration ka shaqaalaha mall bondere agagaarka daljirka daason ama wa
leelayn 8154 ama eberle xaalto 21212
yiraanayaan adeen shir looga hadlayo amaanka gobolkaas Iran iyo xoojinta duulanka ka dhanka Al-Shabaab ee gobolkaas ka socda oo maanta lagu qabtay degmada Maxaase ee gobolkaas Iran mas'uuliyiin kala duwan oo maamulka tirsan saraakiisha ilaa amaanka ayaa ka qayb galay oo kulanka soo laaday waxa ka warbixiyay Xilaan Maxamed Cabdi Qadir oo xilmaha qaraasha baarlamaanka ka tirsan
bismillaah maanta ee taariikhdu 25ka bisha 10aad 2022ka wax uu shir ugu furmay degmada Maxaaseed ee gobolka Hiiraan xilibanada deegaanka heer federaal iyo heer state madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle gudoomiyaha gobolka Hiiraan saraakiisha ciidamada xoogga dalka saraakiisha ciidamada dib u xoreynta deegaanka ururada bulshada sida ururka haweenka iyo ururka dhalinyarada ee gobolka Hiiraan iyo odayaasha dhaqanka loo arinsanayay sugidda amniga guud ee deegaanada la xoreeyay dardargelinta hoolaha socday iyo dib u habeynta habacsanaan walba oo dhici karta maadaama dagaalku uu muddo socday taas oo lagu sii dardargelinayo shaqooyinka dib u xoreynta iyo la dagaalanka argagixisada qodobada ka soo baxay waxa ku ka ah sugidda amniga goobaha ee gacanta lagu dhigay oo lagu xoreeyay ururka argagixisada ee Al-Shabaab maadaama aad ogtiin goobo fara badan in Al-Shabaab lagu xoreeyay waxa lama horaan ah in amnigeeda la soo gaa si muwaadiniinta Soomaaliyeed ku nool amni barwaaqo ay ugu sii helaan in ciidamada deegaanka loo qaybiyo aagas dagaalka ah mid mas'uuliyad ay ka saaranta ciidan walba deegaanka iyo ciidanka qalabka sida oo iskaashanayo qof kasta oo deegaankan ah oo dib u xoreynta ay ka socoto oo aanan hubkiisa iyo qoryihiisa keenin aagga dagaalka waxa loo aqoonsanayaa inuu ka soo horjeedo inuu ka soo horjeedo dagaalka laga xoreynayo ururka argagixisada deegaanka waxaana loo aqoonsanayaa mid la mid ah kuwa la dagaalamayo in qof walba oo deegaankan ah uu soo bixiyo qoryihiisa cid kasta ciidamada deegaanka ay ka shakiyaan waa in ilaamaha amniga ay ku wareejiyaan ciidamada deegaanka ama ciidamada dib u xoreyntana xaq uma lahan in ay xabsiyo u dhiibaan laamaha amniga sida booliska iyo sugidda waa inuu ka qayb qaataa dagaalkan oo dagaalkan dib u xoreynta lagu dagaalamay ururka argagixisada ee Al-Shabaab kuna bixiya wax walba uu awoodo sida maalka aragtida fikirka iyo taladaba qodobka lixaad waxa la isla gartay in la dardar geliyo lana xoojiyo dagaalka ka dhanka ah ururka nabadiidka ee argagixisada ee Al-Shabaab cadowgaas oo meel walba iyo goob walba joogna loogu sii daba tagaa laguna qancin aagga iyo deegaanada hadda la haysta kaliya lana sii daba joog waxaa la sameeyay guddi dhaqaale oo ka kooban 4 xubnood. Guddigaas oo loogu talagalay dhaqaalaha iyo taakuleynta ka imaanaysa dibadda iyo gudaha iyo cid walba oo dagaalkan ku bixinaysa fikir iyo talo iyo maalba ay ku soo hagaajinayaan. Guddigaas oo hoggaaminayo gudoomiye Cabdi Ismaan, xildhibaan Cabdinaasir Haaji Shirwa, xildhibaan Cabdiraxmaan Axmed Gurey iyo Ibraahim Sheerra.
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
maraq digaaga jumbo
maraq digaaga jumbo
marinay martida soo socota qada aad u macaan oo macaan martidii ugu diyaar
caliyo maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeenuna waa macleesh
yaa booye maraq digaaga jumbo ma suuxa laga way tabakaydi tagtid waa yaala بخار كي تكتك مرخ دقاق جنبا ولا يهلا دقاق كي تكتك جنبا ولا يهلا ساوي هلب محا او باهنتهي
مرخ دقاق جنبا ميل كستوايا لا
ايه انك بعد هلب محا او باهنتهي انا لكي سمعركي
طريقة مرجالي
هبايا
وعباد اللودين
محا اللودين
صور الداد عونيسو باستا اما باريس
جنبا لا
روت اما عنشيرو
جنبا قدرس
amma muqoqolay tahay maraq digaaga jimbo idan kumbuleeda weeyo isaga looga marmaya wax kale isaga oo maanta noo qoysha muufadan ku cunay
maraq digaaga jumba macaanti iyo carafta aan ku jecelaaday aniga
arjun bakene marta soo socote maraq digaaga jumba marta soo socote maraq digaaga jumba ka jumba ke
maraq digaaga jumbo waxa ku keenay waa bari jumbo company waxaad ka heli kartaa goob kasto aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaas dheer 6527731 ama 8621999 maraq digaaga jumbo
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 maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
haya qofna qof uma jeclaado sida hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo sida uu ilaaliso ubadkeeda imika iyo adduunkan joogna waa muhiim in ubadkaada aad ka ilaaliso shay kasto xanuun u keeni kara waa sababta Nestle Nido Fort Grow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida iron ta vitamin A C iyo D si ilmahaaga difaaciisu u xoogaysto Nido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
Abdulle
iska fiir hortaada
maanta ish ala aatahay
ishaada il caaru hay cunin
waliba waad faraxsan tahay
yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta Somtel qof haysta inta umru ku arka
runta
beenaha igu raaca
waxaa jira xirmo mobile internet todobaadla ah
ogaalan ku ahay
taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka Somtel maxaad ka wadaa
yaa lagama jeestay karamiya
haddii aad ku shubato $2 waxaad helaysaa data internet iyo ku hadal aan kaagu aynin todobaad oo dhan yaani unlimited
ya taswa ba sababtan u soo dhisme kaarka Somtele
waa xirmadaata internet todobaadla ah oo aad u qiimo jaban taaso shirkadu ugu talagashay macaamiisheeda
ha haddol waa ka noogan afka dhigta iyo gacantaba
xirmada mobile internet ka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig 1/4 afargees sidoo kale uga shubo ee dahab adigoo garaacaya xidig 1/4 xidig 62 kadibna dhameystir nambarka xidig $2 afargees ugu dambeyntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ee dahab reseller adigo garaacaya xidig 444 xidig 2.5 afargees
naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iideysta xirmada todobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta Somtel
macaamil mobile internet ka Somtel nafsadaada ku soo
oo salaug la'aan ku isticmaal
وهذاك صاحب يالها بي وناكسان ينهودين كليه برامش كهوريق ورقة أفر لباتان كساع راديها دلسني مقراز المقدشة يدقي سنيسان غيبي سيد حيان نساسو قانري والمركة ناهدين يكنو مدحيونها مامل كبوتلان سعيد عبدالله الدين أيام مانتا ده فري كالفرديقة كنتني كواد قولها وكيلادة بوتلان وحونا مدحيونها كوهلين أي مدحيون كوهلين كأحمد علم عثمان كراش مدحيونها أيام قلبديسة دستوريقة فرتان كالفرديقة بارمان كواهليش قولينك uqab soomay intu u dhaxaysay labada kala fadhi iyo qorshaha يقول يا شو تبنتوا لخاسي بطلان وانا قد بدي سنة عقل وحوقها اللي دقال هذا دلك كسعودة لو قصور جيدو دقال ما ياشا لشوب كعضون كسوق الشيقين بطلان اي دارو تاي ان اي قيب اي كنغطو اسلام الكارا اي لك سعر على شعب كميلا يكيك سوغن ديغان ملوكاسي بودلان يقول دهان با دالكا وكان ملحوين السعيداني وارد تاسكا ليا
بسم الله الرحمن الرحيم مدعكوينك وحقينك دولة بونتلان قدوميها بارلمانك قدوميك وحقين دا حمناها قولها وكيلة دا هول وذين دا مرتي الشرفتا صحافة دي أبنغا مودنا قدومي مودنا يال يمروين وحان ذنكو السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان شرف ويني إن أنهرتينا إما دمانتا وأنصر رسمي أفرنك الفردق كوبي كنتنات golaha wakiilada dawladda Puntland iyadoo aan warbixin idinka siin doono arrimaha siyaasadda guud ee Soomaaliya warbixin taabanaysa waxqabadkii xukuumadda intii u dhaxeysay labada kalfadhi marka hore waxaan ka tacsiyeenayaa daadadkii ku soo rogmaday magaalada Qardho oo sababay khasaaro naf iyo maal ah waxa xukuumadu u dirtay gudi soo indhindheeya arrimihii wixii dhacay waxaana lagu hayaa gacanta hagaajinta wadooyinka iyo nadiifinta magaalada waxaa sidoo kale soo idlaaday daraasadihii ku saabsanaa xal u helidda ugu habboon ee looga gudbi karo daadadkaas iyadoo hor yaalaan dowladda caqabado badan oo ay u baahan tahay inay kala doorato oo qaybtood ay sababayso khasaare ka badan kii hore oo ah in guriyo badan ay dumi doonaan marka daraasadaas hadba dhinac ayaa laga eegayay si loo yareeyo khasaaraha kale ee iman kara waxaan rajaynayaa in ay soo gabagabo ismi doonto ee dawladduna ay go'aanka u dambeysa qaadan doonto xilligan hadii la mudanayaal iyo marwooyin isbeddelada ka dhacay geeska Afrika waa mid saameyn weyn ku leh arrimaha siyaasadda dhaqaalaha amniga iyo iskaashiga gobolka taasoo ay tahay in aan si dhow ula socono isbeddeladaas annagoo ka faa'iideysanayna waxtarka ay noo leedahay isla markaasna ka feejignaanayna waxyaabaha keeni kara deganaansho la'aan gobolka Soomaaliya waxa ay qayb ka ahayd wadamada uu isbeddelku ka dhacay oo aynu qayb weyn ka ahayn waxaana qabsoomay shirar wada tashi oo diiradda lagu saarayo arrimaha hortabinta leh oo ay ugu waaweynay yihiin amniga iyo gurmadka abaaraha mudanayaan ee marwooyin 12 September waxaa ka qayb galay shir wada tashi madasha wada tashiga qaranka dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah kaasoo looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin amniga la dagaalanka argagixisada gurmadka abaaraha waxaana ugu muhiimsanaa waxyaabihii ka soo baxay warmutiyeedka midaynta gurmadka abaaraha la dagaalanka argagixisada dardagelinta wada hadalada Soomaaliland wada shaqaynta hay'adaha dawladda ee labada heer xaqiijinta xasiloonida siyaasadda oo ku qotonta kalsooni midnimo iyo sareynta xeerarka dalka oo ugu mudan yahay dastuurka dawladda Puntland waxay soo dhaweeyneysaa ka faa'iideysiga khayraadka Soomaaliya iyadoo lagu dhaqmaayo dastuurka iyo xeerarka kale ee dalka u degan sida daraadeed waxay Puntland diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii looga faa'iideysan lahaa khayraadka dabiiciga ah iyadoo loo dhan yahay lana dhowrayo shuruucda dalka mudanayaal iyo marmooyin aasaaskii Puntland ilaa maanta nidaamka dawliga ah ee maalinba meel buu soo joogay walow ay jiraan waxyaalo badan oo laga miro dhaliyay balse waxaa jiray hal shay oo xudun u ahaa axdigii bulsho ee lagu heshiiyey 1998-dii kaasoo ay ku caddahay cadayd in saddex sano gudahood lagu gaaro hanaan ka xisbiyada badan sida aad wada ogsoon tihiin yoolka koowaad ee barnaamij siyaasadeedka xukuumaddu wuxuu ahaa isbeddel siyaasadeed oo laga hirgeliyo Puntland 2019-2024. Haddaba waxaa la joogaa waqtigii uu ka dhici lahaa Puntland isbeddel siyaasadeedkii aanu soo sahminay oo dhab ah lana taaban karo, kaas oo ujeedadiisu tahay in talada dalka dib loogu celiyo, in talada dadka dib loogu celiyo, Puntland laga hirgeliyo hannaanka dimuqraadiyadda. Sida aad wada ogsoon tihiin, waxaa soo idlaaday geedigii koowaad ee doorashooyinka golayaasha deegaanka oo laga furay hayaankii dimuqraadiyadda degmooyinka Eyl, Qardho iyo Ufayn. Haddaba xukuumaddu waxay diyaarisay geediga socodkii labaad ee doorashooyinka, waxayna guddiga doorashooyinka ee ku meel gaarka Tibet u gudbisay 37 degmo oo laga qabanayo doorashada golayaasha deegaanka, kuwaasoo buuxiyay shuruudihii. Waxaa xusid mudan in ay guddiga ku meel gaarka ee doorashooyinka Tibet ay u diyaarsan yihiin agab, xirfad iyo farsamo ahaan, ayna bilaabeen kuurgalka wacyiga iyo qiimeynta xaaladda qabsoomidda doorashada. Si la isula qaato doorashada loo dhan yahay, waxaa kulamo la yeelanay 9 urur siyaasadeed, guddiga Tibet iyo bulshada rayidka ah. Waxyaabihii la soo jeediyey waxa uu waaweynaa dhammaystirka maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuuriga ah, waxaana hortooda ka ballanqaadnay sidii ballantuna ahayd. Aan rajaynaynaa ugu dambeyn berri inaan soo gudbin doono maxkamadda sare xubnaheedii. Maxkamadda dastuuriga ah xukuumaddu hore ayay u soo gudbisay qaybteeda, waxaan rajaynayaa inta ku dhiban golaha wakiiladu iyaguna inay dhammaystiraan. Waxaan ballan qaadnay taakulo dhaqaale oo aan rajaynayno 9 urur in ay ku taageerno si ay shaqooyinkooda u fushadaan. Qaybtii ugu horreysana waa ay fushay xagga dowladda, brosaaski bay ku jirtaa. Waxaan kaloo ku dhawaaqnay guddi dardargelin doorashooyinka oo ka shaqayn doona abaabulka iyo fulinta doorka dowladda ee doorashooyinka golayaasha deegaanka, sida u qareeminta, wacyigelinta iyo sugidda amniga. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaa kaloo iyadana xusid mudan shirkii daneeyayaasha beesha caalamka oo qabsoomay 18-kii bisha, ayna ka soo qayb galeen wafdi ka socda saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya oo uu hogaaminayay ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Wan, safiirada waddamada Maraykanka, Ingiriiska, Sweden, Midowga Afrika, Midowga Yurub, Norway iyo IGAD, oo aan dhammaantood kala hadalnay sidii ay Puntland ugu taageeri lahaayeen geedi socodka doorashooyinka. Waxaana isla afgaranay in ay naga gacan siiyaan arrimaha farsamo iyo dhaqaale ee doorashooyinka. Waxaan diyaar u nahay in aan soo dhaweyno cid kasta oo talo iyo tabar ku biirinaysa geedi socodka dimuqraadiyadda. Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa canaan ka yaab eesaan ma joojiyo, oo waxaan rabnaa in siyaasiyiinta banjooga ah ay ku biiraan ururada siyaasadda si aragtidooda uga dhiibtaan fagaarayaasha ku habboon. Siyaasaddu faq maahee, waa fagaare ka hadal. Mudane gudoomiye, mudanayaal iyo marwooyin, waxaan halkan idinkula wadaagayaa waxqabadka golayaasha xukuumadda u qabsoomay intii u dhexaysay labada kalfadhi ee bilaha Juun ilaa Oktoobar 2022. Guud ahaan, xaaladda amniga Puntland waxay ahayd mid deggan muddadii u dhexaysay labada kalfadhi, waxayna dowladdu awoodda saartay la dagaalanka argixisada, maandooriyaha iyo faldambiyeedyada kale. Si loo xoojiyo sugudda amniga, waxaa isbeddel la taaban karo lagu sameeyey hay-adaha kala duwan ee amniga ka shaqeeya. Waxaa la dhisay golaha amniga Puntland oo qayb weyn ka qaadan doona socodsiinta Puntland, iyadoo la labanlaabayo howlgallada lagu sugayo amniga. Waxaana gacanta lagu dhigay intii u dhexaysa labada kalfadhi shabakado isku xiran oo la tuhunsan yahay. Sidaa daraaddeed, dowladdu waxa ay bulshada reer Puntland ugu baaqaysaa inay la shaqeeyaan laamaha amniga, waxaana la faray mas-uuliyiinta laamaha amniga in ay muujiyaan feejignaan iyo firfircoonaan shaqo. Puntland waxa ay si dhow ula socotaa howlgallada la dagaalanka argixisada ee ka socda koonfurta Soomaaliya, waxaana diyaar u nahay ka qayb qaadashada ciribtirka argagixisada sidoo kale waxaan halkan uga tacsiyeynayaa shacabkii iyo ciidamadii naftooda ku waayey la dagaalanka Al-Shabaab, kuwaas oo ku dhiiraday in ay iska tuuraan heeryada argagixisada. Dowladdu iyadoo ka jawaabaysa xaaladda bini'aadannimo ee ka dhalatay abaarta taasoo saamaysay dad iyo dunyaba, waxay magacowday guddi gurmadka abaaraha. Sidoo kale waxay qabatay shir weyne looga qareemayo abaaraha oo ay dowladdu go'aamisay 1 milyan ee ugu horreeyey oo wax lagaga qabanayo abaarta. Waxaana Ilaahay mahadiisa in roobabkii aan sugaynay ee deerta ay curteen guud ahaan Puntland, kaasoo ay ku doogsadeen dad iyo dunyaba, laguna ilaaway daqaradii abaarta. Mudanayaal iyo marwooyin, annagoo ka duuleyna sidii ay gobolladu uga wada faa'iidaysan lahaayeen mashaariicda si siman, waxaa shir la qaadanay hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah oo aan kala hadalnay wax ka beddelnay hannaanka wada shaqaynta iyo habraaca mashaariicda Puntland laga fulinayo. Mashaariicda gobollada ka socota hadda waa 203 mashruuc oo isugu jira mashaariic horumarineed iyo kuwo bini'aadannimo.
Dana ka saxbeel xildhibaan Juweeri Subcis oo markaas ka mid ahayd xildhibaanada baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida waddanka Itoobiya ayaa ku geeriyootay isirsaaseen ka dhacday airportka magaalada Jigjiga. Waxaana warar kala duwan ay ka soo baxayaan isirsaaseentaas ay ku geeriyootay xildhibaanada Alaabul Xariirse. Waxaana markaasi ilaa imika baaritaano kala duwan la wadana markaasi aan lagu guuleysan in la helo sababta rasmiga ay ka dambeysay in garoonka ay markaasi shaqaaqaasi ka dhacdo iyo cimada dagaalka u dhexeeyey ay xildhibaanadu markaasi u geeriyootay yahay. Nabiga bagabo barnaamijka wareega ayaan ku sii dhownahay saaxiibaa marka dhinaca kalena madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa kulan la qaatay madaxa hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR ee Soomaaliya Magati Chinias, kulanka oo ay ka qayb galeen la taliyaha madaxweynaha iyo guddoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha Koonfur Galbeed ayaa looga hadlayay arrimaha barakacyaasha iyo sidii wax looga qaban lahaa dadka abaartu ay saameysay. isla wararka arrimaha Koonfur Galbeed ayaan ku gujarnay madaxweynaha maamulkaas waxa uu maanta dhaafuray qorshaha markaasi waxbarashada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya 2022-2026. mas-uuliyiin maamulka ka tirsan ayaa ka soo qaybgalay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicali Saftu Kiin ayaa qudbad ka jeediyay.
Salaan kadib, sidii hore loo sheegay oo mas-uuliyiintii inta yimid ay ka hadleen wasiirka ugu horreeyay iyo bahdii waxbarashada iyo mas-uuliyiintii kale kala duwanayd oo inta khudbada qiimaha badan ka jeedisay, muhiimadda kulankan waa daahfurka qorshaha waxbarashada Koonfur Galbeed 5 sano oo soo socda. Waa qorshe aad muhiim u ah, waana wax fiican. Wasaaradda waxbarashada maahane wasaaradaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo dhanba laga rabo waaye. Nidaamka dowliga ah siduu dhigaayo, wax aan qorsho lahayn ama aan qorshaysnayn dowladnimada kama shaqeeyaan. Marka qorshaha waa inuu waqtiyeysan yahay, waa inuu maalinle yahay, waa inuu isbuucle yahay, waa inuu bille yahay, waa inuu sanad la yahay, inuu saas u jajaban yahay, waa qorshe saas u samaysan u yahay. Marka wasaaradda waxbarashada iyo tiimka kala shaqeeyey qorshahan daahfurka aad iyo aad u mahadsan yihiin, waxayna soo bandhigeen qorshe muhiim ah oo looga baahnaa, aad iyo aadna u fiican. Sidii aan marar badanna horey u sheegay, haddana aan ku soo celinayo, waxyaalaha priority koowaad noo ah ayay ka mid tahay waxbarashada. Tayinteeda, kor u qaadisteeda, horumarinteeda, iyo gaarsiinta dadka reer koonfur galbeed oo dhan inay waxbarashada gaarto. Waa bariyolatiga koobaad ee dowladda koonfur galbeed ee aan madaxweynaha ka ahay. Waana wax xuquuq dastuuri ah oo ay xaq u leeyihiin dadka reer koonfur galbeed oo dastuurka ku qoran qodobka 30aad in qof kasta oo muwaadin ah oo reer koonfur galbeed da'du rooha jira uu helo waxbarasho inuu helo. Tii ayada ahayd iyadoo la fulinayo ballanqaadkii aan ballan qaadnayna la fulinayo inay waajibaadkaas gudato ayna fuliso qorshihii waxbarashada ee 4-5 sano oo soo socda. Dadaallo badan baa la suubiyey, horumar badanaa la suubiyey, tallaabooyin fiican oo maanta lagu fahmi karo lana sheegi karo ayaa la qaaday oo wasaaradda waxbarashada ah. Haddana weli way dhiman tahay oo meeshii la rabay lama gaarin. Waxbarashana ma dhammaato, maalin walbana waxaa la rabaa in ay horay u sii socoto oo aysan joogsanin. Sida hadda jirto, ardayda koonfur galbeed oo iskoollada waxbarashada aado oo maalinlaha oo deegaanada koonfur galbeed joogto waa 129,277 arday. 120,000 aday waa 130,000 oo arday waa. Markii loo fiiriyo populationka iyo tirada dadka reer koonfur galbeed aad bay u yartahay. Maxaa yeelay koonfur galbeed 4 milyan iyo wax ka badan oo population ha ku nool tirakoobyadii ugu dambeeyey, adiga 5 milyan iyo 4 milyan iyo inta u dhaxaysa ku nool. 4 milyan oo qof oo 170 ay dhalinyaro yihiin waxay ahayd in 2 milyan oo qof arday ay iskool aado. Marka qorshaha 4-5 sano oo hadda la daah furaayo, waxaan rabnaa markii in waxbarashadii la kordhiyo, iskooladii la kordhiyo, dadkii waxbaranayana ay kordhaan intaan ay ka bataan meesha 1,130,000 ah. 500,000 la gaarsiiyo sanadkii kalena 1,000,000 u gaaraan rabnaa biilaha jira. Sidaasoo kale iskuullada koonfur galbeed oo hadda furan oo la dhigto wadartooda guud waa 363 iskuul waay. 363 iskuul waay oo aan ku jirin iskoollada farsamada iyo iskoollada dadka waaweyn aan ku jirin. Ayagana waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaaho oo qorshahan in lagu gaarsiiyaan rabno iskoollada koonfur galbeed inay gaaraan 1,000 iskool sanadaha soo socda. Meel walba oo koonfur galbeed ka mid ahna hadduu ilaahay yidhaaho iskool ay yeelato loona baxo iskooladaasna la aado insha allah. Iskuullada farsamada inta hadda noo suurtagashay 11 iskuul waaye oo shaqaynaysa iskoollada farsamada oo koonfur galbeed ku taalo. Waxaa diyaar garaynaynaa oo wasaaradda laga rabaa inay diyaariso iskuullada dadka waaweyn ay waxbarashada u aadayaan oo deegaan kasta laga suurtagelinayo si waxbarashada qofka ugu weyn iyo qofka ugu yarbo ay waxbarasho u helaan. Waxaa qorshaha 2022 iyo 2026 waxyaalaha la rabo in laga faa'iidaysto waxaa ka mid ah in ilaa iyo 40,000, 50,000, 100,000, 150,000 oo arday oo cusub ay qayb ka noqdaan waxbarashada sanadkan. Ardayda ay intaas ku ziyaadaan. Marka waxaan rajaynaynaa wasaaradda inay arrintaas ay qaban doonto. Intaas kadib runtii haddii aanan aqoon iyo waxbarasho lihelin waxa dhacaayo waxaa noo sheegay ardaydii yaryarkayda inta joogtay waa mugdi iyo iftiin qofka bini aadanka ahna iftiin buu rabaa mugdi ma rabo haddii la rabo jiritaanka bini aadanka iyo nolosha iyo horumarka bulshada waxay ka bilaabataa waxbarasho haddaana waxbarasho la helin waxaa la galayaa jahli waxaa la galayaa mugdi waxaa la galayaa horumar la-aan waxaa la galayaa nolol xumo intaasoo dhan waxaa horseed u ah waxbarasho la-aanta haddii la rabo in iftiin la galo horumar la gaaro nolol la suubiyo adduunyada meeshay maraysa la gaaro tiknolojiyada cusub lala qabsado mashaariic iyo development la suubiyo waxay u baahan tahay in wax la barto si marka qofka bini aadanka loo dhiso waa inuu helaa waxbarasho marka waxaan rabnaa qorshahan in laga faa'iidaysto wasaaraddana ay ka faa'iidaysato dadka reer koonfur galbeedna ay ka faa'iidaystaan ayna noqoto qorshihii horumarka koonfur galbeed ee waxbarashada saameyn lahaa uu noqdo hadduu ilaah yidhaaho marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada oo qorshahan soo diyaarisay iyo cid allaalay ciddii gacan ku siisay oo kala shaqaysay waana noo daahfuran yahay laga bilaabo maanta wuuna noo bilaabanaya insha allah hadduu ilaah yidhaaho
waxaan caawa saaxiibyaal barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadood ee dalka magaalada muqdisho waa nagiinta barnaamijka kiisa inta ku kulmi doona siyaasi iyo nabadgelyo.